እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ብካልእ ዜና ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ብዝነበረ ጎንፂ ዝቆሰሉ ሰባት ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝሕግዙ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ወሃቢ ቃል ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ መንጎቶም ተሓከምቲ ኣንስትን ቆልዑትን ከም ዝርከብዎም ንቪኦኤ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ምንያ ኣፍወርቂ ክተቕርበ።
ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ማይወት ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል በቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተጎድኡ ይሕክም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ናይሮቢ ብስልኪ ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ናይቲ ኮሚቴ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ወሃቢ ቃል ጄሰን ስትራዚዮስ ካብ መንጎቶም ተሓከምቲ ኣንስቲ ቆልዑን ይርከብዎም ይብሉ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ብጠያይት ዝተወቅዑ ምዃኖምን ዳርጋ 40 ሰባት ከም ዝኾኑን እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሆስፒታል ካብ ጋምቤላ 20 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ሱዳን ከም ዝርከብ ዝገለፁቶም ወሃቢ ቃል ግን እቶም ተሓከምቲ ዜጋታት ኣየነይቲ ሃገር ምዃኖም ከረጋግፁ ከም ዘይክእሉ እዮም ተዛሪቦም።
ነግረካ እንተ ዝኽእል ምተሓጐስኩ ካባኻ ዝሓባእኽዎ ነገር የለን። ክፈልጦ ስለ ዘይከኣልኩ ጥራይ እዩ። ካበይ ምዃኖም ዝርዝር ኣይሓተትኩን። ክፈልጦ እኽእል ይኸውን፣ ንግዜኡ ግን ኣይፈለጥኩን።
ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ዕጡቃት ነገደ ሙርሌ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዞባ ኑዌር ኣብ ዝርከቡ ወረዳታት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 125 ቆልዑ ተጨውዮም ከም ዝተወስዱን ይዝከር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።